um fundarhaldið forseta.
Já, virðulegi forseti, koma óvart að heyra hæstvirtan forsætisráðherra að tala um að, að þér sæti þing jafnvel út september því að við erum með starfsáætlun sem samþykkt af forsætisnefnd og forseta og ég veit ekki til hvers við erum með starfsáætlun ef við ætlum síðan ekki að virða hana. Mér finnst það athyglisvert að við erum hérna voðalega stolt af nýju lögunum opinber fjármál þar sem við leggjum áherslu á fyrirsjáanleika og aga og plana hlutina fram í tímana síðan erum við hérna á þinginu eins og kannski stundum eins og abakettur og vitum ekki hvað snýr upp og hvað snýr niður og virðist ekki geta plana nokkuð hlut. Það ekki til ómikils mælst að, að ríkisstjórnin komi þeim málum sem eru svona mikilagust í gegn á þeim tíma sem við höfum sem fram í næstu viku síðan eru kosningar og þá fara flokkandi bara með þeim mál sem ekki komast í gegn inn í kosningabaráttuna og, og leggja þau þar undir þjóðina og koma þessu bara gegn í nóvember verður kostnir. Þannig að ég skil ekki alveg og ég held að hæstvirtur forsætisráðherra hafi svona mist þetta út úr sér hérna í hita leiksins, það gerir stundum hérna í þessu ræðustól, maður segja eitt og annað, en ég þakka hæstvirtur forsætisráðherra fyrir að boða til þingflokksformanna fundar á eftir, þá getum við rætt þetta.
Háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Svandís Svavarsdóttir tekur til máls